Хосе Ортега и Гасет, Интелектуалецът и другият. 1940. Есето е публикувано в Хосе Ортега и Гасет, есета в два тома, том 2, университетско издателство, Свети Климент Охридски, София, 1993 година. Чете Тапанар Дранкар. Интелектуалецът, за когото тук става дума, не е нито писателят, нито ученият, нито професорът, нито философът. Това са все наименования на професии или занятия, т.е. обществени лица, социални роли на индивида, които не гарантират ни най-малко наличието на едно неотклонимо интелектуално призвание у съответния човек. Тук обаче става дума само за истинския интелектуалец, независимо от официалното му занимание. Свойството да си интелектуалец няма нищо общо с обществения аз на човека. Човек не е интелектуалец за другите, с една или друга цел, за да печели пари, да изпъква, да не потъне в бурното море на общността. Човек е интелектуалец за себе си, въпреки себе си, против себе си, неизбежно. Несъмнено тези професии и занятия нямаше да съществуват, ако не е имало хора, които са били писатели, учени, професори или философи по такъв изключителен, истински и неизбежен начин. Всяка социална роля първоначално е била творческа съдба на един индивид. Но ето, че създадената и съдбовно приета от този индивид форма на живот след смъртта му е останала като черупка, изпразнена от действително личностно съдържание. Останала е като обществено място, като безличен кълъп, където с измама може да се настани всеки. Всичко социално, всичко колективно е в такъв смисъл измамно, неистинско, то е жест, поза, титла и маска. Повечето днешни интелектуалци, разбира се, не са интелектуалци, а само се правят на такива, понякога почтено, упражнявайки добросъвестно и с немалка полза професията, с която социално са се обвързали, длъжността, която заемат. Този израз е особено точен. Той ни разкрива, че длъжността е форма на нещо човешко, но празна, изпразнена именно от действително човешко съдържание. Тази празнота трябва да се запълни или заеме от някого и този някой веднъж се оказва годен за това, друг път, повечето пъти – не. Все едно, обществото се задоволява и с минимално попълване и с преизпълване на длъжността. То си казва, така както, залавяйки се да рисува, обичаше да си казва оня скромен андалузки иконописец с съзнанието, че е напълно лишен от дарба. Ако излезе с брада, свети Илия, ако не, Дева Мария. Така е ставало винаги и навсякъде. Първо на Юлий Цезар му хрумнало да бъде, с известна оригиналност, Юлий Цезар. След като бил убит, римската общност почувствувала необходимостта да има и занапред Цезар. Но индивидът Цезар бил изчезнал завинаги. От него останала празнотата, т.е. контурът на неговата необходимост, почувствувана от римския свят. И от тогава Цезар станал тази уплътнена празнота, една длъжност, една магистратура, просъществувала 5 века. Длъжността, магистратурата в същинския смисъл на думата. По-рядко стечение на обстоятелствата, обаче нито един от безбройните следващи Цезари не се е оказал дори далечно подобие на Цезар. Мнозина са заемали пространството Цезар, но никой не е бил Цезар. Аналогично преди 100 години във Франция живя един човек, който бе като поетичен ураган или най-могъщ прилив на лиризма. Казваше се Виктор Юго. Като стихия, да, ураган, сизигия, той разтърси и заля живота на Франция. Поезията му е груба, без блясък, без съкровени трепети, но пък е титанична, величествена, херкулесовска, микеланжеловска. В дръзки стихове възпя любовта, жената, детето, есенния лист, древното предание, великата битка, възвеличи Наполеон I, заклейми Наполеон III, говори в защита на човечеството. Няма нищо френско и нищо човешко, за което да не е оттекнала звънко неговата огромна камбана сред един великолепен вселенски празник. И нищо чудно, че французите видяха у него онова, което не е съществувало след Вергилий, Омир и Данте. Поетът на един народ, лиризмът като институция. Но от тогава насам Франция упорито иска да има винаги поет, както има президент на републиката, волю-неволю е раздула на сила тази длъжност, тази голяма обществена празнота. От тук и трагикомичното положение на бедния Пол Валери, последният мандарин на френската словесност, не ще и дума истински интелектуалец, но с немощни гърди, крайно непопулярен, маниерист, с нищожно малко неща за казване и като всеки беден дух, принуден да се изсилва, за да съществува. Този човек, който щеше да бъде отличен сътрудник на някое, бих казал, регионално списание, бе мълниеносно провъзгласен за поета на Франция. И от тогава знаменитият човечец е принуден да припуска задъхан подир собственото си оправдание. И тъй, да не смесваме нещата. Тук става дума за интелектуалеца, който е интелектуалец с отчаяна истинност, който е интелектуалец неизбежно, по неведома и неумолима Божия воля. Както цезарите са били лишени от цезаризъм, така и немалко интелектуалци на тоя свят са лишени от интелектуалност или я притежават в съмнителна доза. Не мислете обаче, че интелектуалец е непременно много интелигентен. Тук също трябва да се пазим от грешки. Интелектуалецът е името на едно призвание. Талант е името на една дарба. И макар, че едното обикновено съвпада с другото, случва се и да не вървят заедно. Може да имаш силно призвание, но да нямаш талант. Може да имаш талант без никакво призвание. Разумно е да допуснем най-лошото и за това почти всичко, което ще кажа за интелектуалеца, важи дори ако приемем, че е тъп. Няколко години след като започнах литературната си дейност, което ще рече преди доста време, един прекрасен ден бях осенен от прозрението, че интелектуалецът, който в продължение на два века бе господствуваща фигура в западните общества, много скоро щеше да бъде изтласкан от центъра на всеобщото внимание и по силата на диалектическия екстремизъм, т.е. хода на историята, след като е бил всичко, щеше да стане направо нищо. Никой не подозираше тогава подобно нещо, тъй като все още и дори години по-късно интелектуалецът привидно се радваше на най-голямото си превъзходство. Ето защо се гордея немалко с тази толкова ранна прозорливост. Освен това, побързах да й подчиня живота си, избягвайки от прага веднага, незабавно, ако не, разбира се, всички, то поне много от грешките и заблудите, в които изпаднаха други. Не съм разчитал никога, че сериозно ще ми обърнат внимание и не съм бил нито съм склонен да се поддам на илюзията, че се съобразяват с мене. Това прозрение ме осени тогава, когато, както казах в неотдавнашната си лекция за Вивес, за интелектуалеца обикновено настъпва времето на първата възторжена среща с големите теми и големи идеи, които ще развива до края на живота си. А това време не е кое да е. Житейската хронология е твърде строга. Става дума не за една или друга възраст, а точно за 26-та година. Безспорно има и изключения, някои от които са съвсем явни, казуистични. Например, при идеите на формалното мислене в математиката е често на лице изпреварване. При по-субстанциалните, по-човешките теми обаче 26 години е възрастта, озарена от първия екстаз, когато големите орли, бъдещите му идеи, забиват ногти в мозъка на мислителя и го понасят нагоре като невинна овчица. Защото големите идеи не са наши. Ние ставаме тяхна плячка и вече не ни оставят до края на живота. Свирепи и упорити кълват безспирно черния дроб на Прометей. Почти всеки интелектуалец е страдал от чернодробно заболяване. Всъщност, в тая възраст няма нищо загадъчно. Това е годината, когато обикновено преставаме да бъдем предимно възприемащи и, мятайки на гръб торбата с наученото, заставаме пред Вселената с недокоснати зеници. А това, което ми позволи да предвидя развенчаването на интелектуалеца, е откритието, че кормилото на историята щеше да попадне в ръцете на тълпата и че тази тълпа е крайно необразована, защото интелектуалците бяха допуснали чудовищна грешка, създавайки една култура за интелектуалци, а не за всички хора. Нека отбележим, че великите реформатори не са имали подобно намерение. Нито Бейкън, нито Галилей, нито Декарт, нито Шекспир, нито Сервантес. Както винаги наследниците опропастяват всичко, синчетата, които се раждат вече на земята, спечелена от прадедите. Но да оставим всичко това. По една или друга причина ето го интелектуалеца, вече лишен от социалното си превъзходство, крачи рамо до рамо с другите и разчита само на себе си, като най-обикновен човек сред най-обикновени хора. И в този ракурс се оказва най-интересна своеобразната му човешка същност. Както и при всяка същност на проява на човешкото битие, интелектуалецът смята, че да си такъв е най-естественото нещо на света и решава, че всички хора са като него. Затова е същност на проява на човешкото естество. Съдържа всичко човешко, но ориентирано в определена посока и който е така устроен, вярва наивно, че точно това значи да си човек, смесвайки другите с самия себе си, тъй като Карлос III, който не бил се докосвал до друга жена, освен собствената, една червенокоса саксонка, смятал, че всички жени миришат на руска кожа, защото такава миризма имат червенокосите. Поради това интелектуалецът прекарва голяма част от живота си в постоянна бъркотия, недоразумение. В общуването си с другите приема, като самоочевидно, че са тук за същото като него, че принадлежат към същото племе. Собственият му живот е тъй прекрасен, че искрено би се ужасил, ако открие, че другите не са причастни към него, защото това е самата истина. Животът на интелектуалеца е прекрасен. Той постоянно пребивава на върха на един тавор, където се извършват непрестанни преображения. Всеки миг и всяко нещо е за него събитие, фантасмагория, внушително зрелище, мелодрама, северно сияние. В календара му има само празници. Прекарва живота си, буквално живота си, в труд. Но може ли да се нарече труд онова, което интелектуалецът върши? Трудът му се заключава именно в това да твори вечен празник. Ясно е защо едно време са му приписвали някакво божествено свойство. Бог труди ли се? Защото Бог неспирно твори, най-вече Богът върховен творец. Дни на труд ли са били дните на сътворението? Не ви ли се струва, че на Бог му е домъчняло в деня, когато е решил да си почине като зидар? Дали в библейския текст няма малка словесна грешка? Дали пък след като е сътворил света, нямайки какво друго да прави, когато е настъпила първата събота, не си е турил очилата и не се е заел да съчини един сонет, озаглавен Светът? Това би била явна езикова грешка, защото какво е да съчиняваш сонет? Работа или удоволствие? Със съответните уговорки, интелектуалецът ще не ще вечно руши и отново твори всичко наоколо. Въобразете си, че сме свидетели на дните на сътворението. Какво зрелище! Такъв балет не е имало! Какъв Нижински и Адам! Каква Павлова Ева! И истинска жар птица! Всички дни на интелектуалеца са приблизително такива. Присъства всеки миг на раждането на нещата и всеки миг изживява блаженството, че са това, което са. Така и не може да се начуди. Всекидневието му е низ от изненади. Зениците му са разширени от почуда. Движи се като хипнотизиран. Той е пиян по рождение. Видът му е безумен. Изглежда като архангел, отседнал в някое земно кътче. Неща и дума, в известно отношение изглежда непоправим наивник, винаги като паднал от небето. Твърде късно установява, че държанието му спрямо ближния е смешно. Твърде късно открива, че ближният не е интелектуалец, а е просто другият, абсолютно другият. Винаги е усещал нещо странно в беседите си с ближния. Нещата никога не са вървели добре. Сякаш колелата на разговора се нуждаят от смазка. При всеки устрем нагоре ближният бърза да сложи баласта или пък тегли надолу. И един прекрасен ден всичко излиза наяве. Най-сетне вижда съвсем ясно, че разногласието не е нито случайно, нито предизвикано от частни причини. Не става дума за несходство на темпераментите или характерите, нито за разлика в способностите. Става дума за пълна несъвместимост. По-голяма не може и да има. Налице са две коренно противоположни разбирания за живота, два коренно противоположни начина на съществуване. При това откритие интелектуалецът изпитва дълбок срам, внезапно смущение. Разбира се, че е ставал за смях и нищо повече. Сякаш е живял гол пред очите на всички, но с голота много по-страшна от телесната, защото той през целия си живот е разкривал пред всички най-съкровената си същност. Мислите си, схващанията си за света, за нещата, за другите хора, за миналото, за настоящето, за зараждащото се бъдеще. Сега разбира, че да се държиш така е неприлично, че да си интелектуалец е нещо, което трябва да остане скрито, както че си крадец, както че си шпионин, както че си проститутка. Да мислиш върху нещата с проникновена или поетична мисъл е срамота на срамотите. И едновременно с това му става болно, мъчно за ближния, като разбира до каква крайна степен не е интелектуалец. Преди смяташе, че е такъв, макар и може би не колкото него, че навярно му липсват блестящи заложби, че животът го принуждава да възпира поривите на своята интелектуалност. Последното го е трогвало неведнъж, изглеждало му е като подвиг. Този човек трябва да храни 12 гърла, затова и само затова не може да схваща живота като него. При все, че и интелектуалецът има понякога немалка челят. Но сега, когато вече знае, че става дума за съвсем друго, се вижда изправен пред нова мъчителна загадка. Как съществува ближният, бидейки другият? Що за живот е това? И тогава, за да изличи сякаш някакъв кошмар, прокарва ръка като гума по челото си и си казва: трябва да се извади наяве всичко това. По какво се различава животът на другия от моя? Ето по какво. Другият живее в един свят на неща, които са неотменно това, което привидно са. Дори случайно не му иде на ум да ги постави под съмнение. Точно този вид дейност, да поставя под съмнение нещата, той не извършва и даже не познава. Ето защо за него те са даденост и светът като цяло е това, което е тук просто така и такова, каквото и тук. Между онези неща, които са за другия, има и загадъчни, тайнствени, непознати, но тези свойства не предизвикват у него никаква особена реакция. Изглеждат му като качества на нещата, не по-малко естествени и реални от цвета или формата. Изобщо не го вълнуват. Той не прави разлика между това, което смята, че знае какво е, и онова, което му се явява като загадка. За него няма знание или незнание. Връзката му с нещата значи просто да разполага с тях. Както знае, че телата тежат, т.е. разполага с теглото им, разполага и с това, че ракът е загадка, с това, че битието на Вселената е тайна, с това, че не е известно защо обществата търпят възход и упадък. Животът му изключва всякакво въздействие върху онова, което го заобикаля, за да се направи съмнително, да се разложи, да се лиши от сила, да се превърне в призрак и видение. Напротив, през целия си живот ще се придържа към това, което е тук, ще се движи в пределите на този безспорен, надежден, устойчив и установен веднъж завинаги свят, ще пребивава в него, ще си служи с нещата, ще ги употребява и ползва за своя изгода, доколкото може. Той е роден егоист. Единствената му грижа е да си плете кошницата, да преуспява, да са добре той и близките му. Ако е почтен, с достоинство. Ако не, с измама. И понеже не го вълнува ни най-малко нито светът, нито пък нещо в него, спокойно се отдава на своите собствени грижи, било своята личност или своето семейство, или своята политическа партия, или своята родина. Винаги и само своето. И така, интелектуалецът не се сблъсква с другия поради частни или конкретни причини. Сблъсква се несъмнено, защото първичната му жизнена позиция е диаметрално противоположна и още от първия жест или дума е трябвало да го забележи. Светът, пред който интелектуалецът се изправя, е тук именно за да го подложи той на съмнение. За него нещата не са сами по себе си напълно, защото не ги оставя спокойно да са тук, а веднага ги разчленява, разлага ги, разглежда ги отвътре, търси опакото им, с една дума превръща ги от предполагаеми неща в проблеми. На пръв поглед ще мине за рушител и винаги може да го видите с вътрешности на неща в ръцете, като касапин. Но всъщност е точно обратното. Интелектуалецът не може, дори и да иска да бъде егоист по отношение на нещата. Той ги подлага на съмнение. И това е най-висшата проява на обич. Те не са тук просто за да ги ползва, както другият прави, а напротив, неговият живот е служене на нещата, култ към тяхната същност. Този култ, подобно на всички силни култове, е жесток. Нещата се разчленяват, раздробяват се, за да бъдат отново сътворени в целия им блясък. Интелектуалецът знае, че те не могат да бъдат в своята пълнота, ако човекът не разкрие удивителната им същност, която е покрита с було и мрак. Поради това за него да живееш значи неистово да се трудиш, за да може всяко нещо наистина да бъде това, което е, да се възвиси до своята пълнота. Ето как и защо се оказва, че нещата са това, което те са, единствено когато са за интелектуалеца. Това долавя понякога жената. Но то, разбира се, ужасно ядосва другия. Ядът обаче тук е безсилен. Самата действителност е неизбежно такава. А нещата, които другият употребява и злоупотребява, с които си служи и ползува в жалкото си съществуване, са били всички до едно измислени от интелектуалеца. Всички до едно. Автомобилът и аспиринът, цвете, жена и песен. Или си мислите, че всички тия неща, тия удивителни неща, са били тук просто така? Сега ще видите. Сега, когато интелектуалецът, за кой ли път в историята, ще изчезне или поне ще се гмурне като гмореца на дълбоко. Дълбокото в истинския смисъл на думата е мълчание. Ще видите как удивителното изчезва постепенно от лицето на земята и животът, включително и животът на другия, губи прелест, устремност и плам. За да бъдат нещата, щеш не щеш е нужен интелектуалецът. Онова, което другият използва като реалност, е просто куп стари идеи на интелектуалеца, допотопни в каменелости от негови фантазии. Ако на тая планета живееше само другият, нищо нямаше да бъде това, което е. В неговата истина всичко е легенда, аксиома, стих и мит. Затова интелектуалецът почва накрая да се ядосва на другия. Яд го е, че той не оставя нещата да бъдат, не се занимава с тях, а използва гнусно, безжалостно, коштунствено техните подобия. За интелектуалеца другият е безбожник, безбожникът във всичко. Човекът без трепет пред божественото, а това е всичко. Да живееш в света, без да го подлагаш на съмнение, е за интелектуалеца просто паразитизъм. Редно е да кажем това сега, когато интелектуалецът не съществува вече социално, когато е парий и злодей. В действителност обаче, щом разбере, че ближният, когото има насреща, е другият, интелектуалецът не само коригира предишното си отношение към него, но и започва да изпитва истинско възхищение, като всичко неподправено го трогва и му прави удоволствие да го види такъв, какъвто е работлива и неуморна мравка, която, падайки и ставайки сред изполинските стръкове трева, блъскайки се тук и там, мъкне на своите близки, без излишни приказки, разкошното зърно, което е имала щастието да намери. Дявол да го вземе, да живее другият. Това, което интелектуалецът не може да понася, са фалшификациите, с които днес е пълен светът. Защото съществува и псевдоинтелектуалецът, който е всъщност другият с маската на писател, на учен, на професор, на философ. Работата е там, че днес другият, Просто другият се среща много рядко. Защото съвременният интелектуалец е допуснал, както вече казах, ужасна грешка, създавайки една култура от идеи. Безспорно всяка култура се гради с идеи, но тези идеи трябва да бъдат предимно идеи за неща, за чувства, за норми, за дела, за богове. Няма защо да бъдат идеи за идеи. А културата през последните векове е все по-интелектуалистична. Като последствие от това другият се изпълва с идеи и, неспособен да борави с тях, да ги овладее, иска да живее с идеи и да има, разбира се, свои идеи. Както казах, за другия съществува единствено своето. Преди не е било така. Не се е стремял да има идеи. Живеел е с предания, с поверия, с благоговения, с ожесточения, естествената му житейска нагласа. Сега обаче иска да изказва мнение, макар че не е създаден за това. И колко тягостно е да гледаш как ръката му на духовно шимпанзе се мъчи да хване иглата на идеята. Последствието е неизбежно. Прониквайки в другия, всяка идея се превръща автоматически в своята противоположност, в догма. Догма е онова, което остава от една идея, когато върху и се стовари парен чук. И това е вездесъщата сцена, на която присъствуваме. Другият, който в естественото си съществуване е по-своему възхитителен, когато започне да мисли, се превръща в парен чук, който смазва идеите, а тъй като те са в главите на интелектуалците, смазва покрай тях и главите на интелектуалците. Аз разбирам много добре периодичното удушаване на интелектуалеца, което се наблюдава в историята. Разбирам, че другият се дразни и плаши от този човек, който винаги е подирите на нещата, а самият той е нещо ефирно, огнено, магнетично.